Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн давхаас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн тал өрөө та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та мэдхүү нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аригүн, хөтлөгч Цэцэг нар хамтран өргөн, найруулагчаар Ундрах нар ажиллаж байна. Та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ амд бактери, хүүхдийн линекс, бяцхан гэсэн ад шаргал бэлэглэн гэсэн өрөө та хамтран ажиллаж байна. За мөн Hello brand Meat Snacks буюу мини салями үхрийн махан jerky-гаар хамтран ажиллаж байна. Зэ манай эфирийн утас 7777-3783, 7777-8830 энэ утасаар холбогдоод та гурван асуултанд хариулан ялагч болох боломжтой. За утасаар ярихаас хамгийн гол нь хамгийн өмнө радиого онтраагаарай. За тэгээд дорж шууд утасаараа яриарай. Нэрээ хэрвэл хэлээд шууд хариулт асуултандаа хариулаарай.
За дахиад өглөөний мэндийг хүргье.
Зэ өнөөдрийн ихний сонсогч бүгд төр авцгаана 9967 байна уу?
Өглөөний мэнд жишгүй байна.
Өглөөний мэндээ. За сайхан уусан уу? За ийм асуулт байна. Жижиг хүн алдсан. Наадмаар ямар туугийг төв цэнгэлдэх хүрээлэн залдаг юм болов монголчууд? Цаг явсан.
Ишүүл цагаан дуг.
Юсэн хулт цагаан дуг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт.
Баяр хүргэе.
Дэлхийн 2 дугаар тайн гэж болж ирсэн байна. Энэ дэлхийн 2 дугаар тайн хэдэн онд дууссан юм болов? Цаг явсан. Ялтай асуулт жижиг хүн алц. Өглөө эрт эсвэл нар жаргасны дараа тэнгэрт хідэн цагийн турш харагддаг отыг монголчууд юу гэж нэрлэдэг юм болоо? Цаг явсан.
Алтан газ.
Алтан газ. Ээ биш ээ. Алтан газ чи арай өөр зорилттой тий.
За
гэхдээ мундаг байлаа. Холбогдсон байлаа. Зэрлээ. Дараагийн сонсогч 8865 байна уу?
Аа, өглөөний мэндийг хэл байна уу?
Зэ өглөөний мэндий. Зэ ийм асуултанд орж ирлээ. Америк нэгдсэн улсын аль хотод хамгийн олон монголчууд амьдардаг болоо гэсэн байна.
Аль хотод оо?
Зэ би дөрвөн хувилбар хэлнэ. Нью-Йорк, Сан Франциско, Чикаго, Вашингтон. За Америкт байгаа монголчууд бол бүгд л бат мэдж байгаа хэрэгтэй. Нэг хотын монголчууд маш алдартай юм байна.
Сан Франциско
биш үү?
Холбогдсон байлаа.
Яа, холбогдсон байлаа. Зэ Америкт монголчууд ч бас хоорондоо бас эдэнс чинь шинэ жил мэн жил янз янз юм хийдэг юм шиг л дээ. Өрсөлт нөө.
Наадам хүрлээ лээ.
Тийм, тэгэд энэ хот нь бол үнэхээр одоо монголчууд нь одоо хоорондын одоо дундын байгууллага гэж яддаг шүү дээ, тий. Тэр нь бол их алтартай байдаг юм энэ хотынх нь. 8828. Байна уу?
Оо, өглөөний мэндэ байна уу?
Зэ өглөөний мэндэ.
Үгтэй болно уу?
Зэ өглөөний мэнд Америк нэгдсэн улсын аль хотод хамгийн олон монголчууд амьдардаг юм болов гэсэн мэнд. Цаг яваа.
Тэгэл юм яахдаар Чикаго гэсэн нэр л болсон.
Чикаго гэдэг. Чикагогийн монголчууд маш их алдартай байна. За энэ сүүлд хийсэн Pew Research 2019 онд хийсэн судалгаар Чикаго дахь монголчууд хамгийн олон гэсэн мэнд. За гэхдээ сүүлд бол Лос Анжелесийн монголчуудаас гүйцжиж магадгүй мэлээ доогоор. Дараагийн асуулт. 1958 онд Үржингийн ядан сүрэнгийн зурсан Монголын сор бүтээлийн нэр нь юу вэ? Цаг ус.
Ядан сүрэн.
Тийм, Үржингийн ядан сүрэнгийн зурсан зураг алдарт зураг гэдэг юм байна. За энийг Монгол улсын сор бүтээл гэж зарласан бүр аль биесоор. За энэ нэр нь юу вэ? Дөрөв хөлбөр авах уу?
Өвгөн хуурч мөн үү?
Өвгөн хуурч мөн байлгүй.
Баяр хүргэе.
Өвгөн хуурч. Тийм ээ. Ялтын асуулт. Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан хэний нэрэнд вэ гэсэн байна? Цаг ясаа.
Тэр чинь ямар номын сан юм
бэ? Нийтийн Улаанбаатар хотын номын сан гэж яддаг тийм. За баримжаалалч яг циркийн хажууд байдаг. За циркийн яг
баруун. Тэгээд чирж мэдчихэж штэ яа.
Тийм үү. Нийтийн ном Улаанбаатар хотын нийтийн ном. Чи одоо номын сангаа мэдлээ. За хувилбар хэлж өгье цаа.
За.
Гэмбэр энэ чинь дашт орж нацагд орж цэндийн дамнаас өрөм бигзийн яван хулан. Цаг дууссан мань 3.
Нацагдорч номынч номын сан гэж.
Нацагдорч нэрнжид номын сан шүү дээ. Баяр хүргэе.
Нэрнжид номын сан гэхгүй нацагдорч номын сан гэдэг тийм.
Тэргээр нь баяр хүргэе.
Тэр биш байх гэж
бодлоо. За хэлж ялтаа авч гэн. Баяр хүргэе.
Баярлалаа. Баярлалаа.
За баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ. Эхэр талбарт тусны дугаар 7777 3783 7777 88 гэсэн тусны дугаарлал болбогдно.
Зя. Өглөөний мэндэ ихэнд албагдсан бай.
Өглөөний мэндэргийн сайхан онцно уу? Ирхмээ байна уу?
Аа.
Өглөөний мэнд.
Зя ирхмээ. Ийм асуулт байна. $100 дээр хиний зураг байдг юм болоо.
Бенджамин Франклин.
Бенджамин Франклин.
Баярлалаа.
Дараагийн асуулт нэгэн дуу сонсно. Ямар хамтлаг вэ гэдгийг таахна.
Аа.
Аа. Зөө та хавар болж байна хамаг юм хөдлөг лөө ямар хамтлаг
вэ
экстаси ямар харамстай сэтлэштэй экстаси биш юм батлагдсан дэрлээ заа ярил за экстаси бол биш шүү манайхаа за хаврын хайр гэдэг нэртэй дуу байна уу
Өглөөний
мэнд
харам
болтой. Өглөөний мэнд. За нэгэн дуу сонсож байгаа. Ямар хамтлаггүй гэсэн. Хамтлагийн нэрийг хэлэх нь байна те. Сонсох уу?
За тийм.
За эхнээс нь бүгдээрээ сонс. За шууд хэлж ах шиг байна те. Энимон гэдэг хамтлаг юм байна.
Баярлалаа.
За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Баруун Европын аль улс хамгийн сүүлд дарангуйлагчтай байсан бэ гэсэн байна?
Испан.
Испан улс тэгэлгүй яах вэ? За, Франциско Франко ариун болт гайхуулах юм аа.
Газар зүйн улс төр төр өстө үнэн супер шүү.
Зэ 3 сарын 1-ээс 3 сарын 30-ыг хүртэл сарыг исламын шашны орнуудад ямар сар гэж нэрлэдэг юм болоо?
Рамадан
сар. Зогсоохгүй нэ.
Тийм байх.
Зэ хэлж ялтаа авч байна. Баяр хүргэе.
За баяр үргээ.
За.
Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ харин бол.
За харин бол гайхамшигтай. 88 тэгс байна уу?
Өглөөний асуулт дээр.
Өглөөний мэндээ. Талтай очир. За. Ийм асуултан дээр явж байна. Өглөө эрт эсвэл нар жаргасны дараа тэнгэрт хідэн цагийн турш харагддаг одыг монголчууд юу гэдэг юм болоо? Цаг явсан. Үүрийн цолмон гэдэг шүү дээ. За түрүү хэлсэн нь алтан газ зал зүг чиг цаан. За хамгийн тоодоодыг л үүрийн цолмон. За аяал үчийн гадлан гэж нэрлдэг. Дараагийн асуулт ямар амтны зулцгийг мөндөл гэдэг юм болов? За явсан. Алтан очир байна уу? За мөндөл гэж ямар амтны зулцгаа?
Таарах
шүү дээ.
Тэгэлгүй байна.
Зя ялтын асуулт юм асуулт байна. Дэлхийн хамгийн хүйтэн газар аль тэвд байдаг юм болоо? Цаг яс.
Цаг яг байна.
ТВ-ийн нэр хэлнэ. За ихэнх нэр тэвч нь бол агаар л хэлсэн байдаг тий. 3
2
Антарктид
юм болоо? Антарктид ч үгүй. За алтаач ялгч яар дотторч байна.
Баяр үргэ. Үнэхээр мундаг байла. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баяр үргэ.
За хоёлаа хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлье.
За тэгье.
Амьд бактери хүүхдийн линекс бяцхан гэдсэнд аз жаргал бэлгэлнэ гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажиллаж байна.
За ингээд одоо амьд бактери гэдэг бол бас их нарийн сүлийн одоо маш чухал одоо эрүүл мэндэд бид нар анхаарах нэг том талбар болсон. За энэ дотор линекс бол онцгорж байгаа. За яагаад онцгорж байгааг би тайлбарлаад өгье. Лиоф хилжүүлэх аргаар бактериудад бэлддэг гэж байна. Лиоф хилжүүлэн гэдэг нь бол за бидний ходоод бол ер нь тэр оргийн бактери амьд үлдэх боломжгүй өөртөө гэсэн юм орчин байдаг. Энэ дотор бол сайн бактери хийхээр хаяа устдахчих боломжтой, хид хүчил шүлтийн асуудлаас болоод устчих магадaltaй байдаг. За лиоф хилжүүлэн гэдэг бол за яг энэ тохиолдолд таны ходоодд ороод амьд үлдэх боломжтой болгосон юм үнтэй сүлийн технологиг лиоф хилжүүлэлт гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр Монголд одоо яг энэ лиоф хилжүүлсэн аргаар бэлдсэн бактери ганц байгаа. За энэгээр бүр яг одоо идэвхтэй одоо биологи бүтээгдэх хүн биш, эмийн гэсэн одоо татдгалтай зөвшөөрөл авсан аль биесний ганц энэ одоо бүтээгдэхүүн нь энэ линекс юм байна. Тэгэхээр бицхан гэсэндээ хад жаргал бэлэглээ гэдэг.
Үнэхээр хад жаргал бэлэглэх нэ.
Аа, тэгэхээр ходоодыг одоо багасгах нь эмчлэх нь гэсэн үг байна тий.
Хүүхдийн линекс нь сүн хүчлийн бактери буюу бифидобактери агуулдаг аа. За тэгэхээр нэлх хүүхдийн гидсний 80-аас 90 хүртэлх хувь нь бифидобактери байдаг гинэ. Тийм учраас хүүхдийн биеийн онцлогт энэ линекс бол маш сайн тохирч өгдөг. За тэгээ мөн QPS, GRAS гэдэг юм статустай гинэ. Энэ болохоор юу гэсэн үг гэхээр хүний биед аюулгүй гэдгийг баталгаажуулж өгсөн стандарт аа гэсэн үг.
За тэгэхээр Монгол зэрэгдэж байгаа Leophilus энд бактери ганцхан энэ бактери нь одоо Швейцар улсын Sandoz компани Linux бүтээдэг юм болж байгаа. 80-аас 90 хүртэлх хувь нь одоо бифидобактери байдаг. Тэгэхээр ер нь бол ашигтай бактерийг ашиглаж сурах нь ялангуяа юм их хэмжээний одоо антибиотик хэрэглэхээр бие муудаад байдаг, цаа гис хямрах гадаг энэ тохиолдолд заавал ашигтай бактери хөгж хүн гидсний энэ одоо тэнцвэрт байдлыг хангах хэрэгтэй. Ашигтай бактерийн тэнцвэрт байдлыг хангах нь бол эрүүл байх юм бас суур үндэс өнөө цагт гэдэг нь тодорхой болчиход байна. Тэгэхээр үтхэн хадалтанд бас ашиглаж болно. Гидс дүүргэдэг байвал энэ линексийг ашиглаж болох нь байна. За гидсний вирус нингийн халдруудын эсрэг бас нөлөөтэй. Энэ өөрө дарахлааг бас давхар дэмждэг юм бүтээгдэхүүн байгаа.
За баярлалаа. Бүх хими сангуудаар линексийг худалдаалж байгаа. Манай нэвтрүүлэгтээ амьд бактери, хүүхдийн линекс, бицхан гидсэнд аз жаргал бэлгэлнэ гэсэн үрэтэйгээр хамтран ажиллаа.
Баярлалаа. Дараагийн сонсогчоо бүгдээрээ авцгаая. 99 техник.
Мэн ойлцсан байна.
Өглөөний мэндэ ойлцсан. За, ийм асуултаа хин гэдэг гүнж болор шахахаа гэдэг вэ гэсэн юм. Гүнжийн нэр хэлэх юм байна цагаас.
Үнсгэлтийн
шүү
дээ.
Тэгэл байх уу? Дараагийн асуулт анхааралтай сонсоорой. Ирвэхэ авгалтай болсны дараа бие гүйцэхээс өмнө амьдралын нэг шатыг дамждаг юм байна. Ирвэхэ энэ үед юу болдог вэ? Цаг явсан. За ирвэхэ дөрөв амьдралын мөчлөгтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр авгалтай болсны дараа ирвэхэ болохоос өмнө нэг дамжлаг байна. Энэ дамжлагыг юу гэж нэрлэдэг вэ? За ирвэхэ
хүүхэлдэй
гэдэг шүү дээ. Тэгэлгүй яах
вэ? Аа, манай ээ.
За ялтай асуулт. Энэ амархан дүү ээж магадгүй. Америк нэгдсэн улсад ашигладаг мөнгөн тэмдэгтийг юу гэдэг вэ гинэ? Цаг ясан.
Доллар.
Доллар гэдэг нь шүү дээ.
Яг амархан байж таарсан.
За, ялгч алж байна.
Баяр хүргэе. Хүүхдүүд өнөөдөр хүчтэй байна.
Баярлалаа.
Гайхалж байна.
Баяр
хүргэе. Зя дараагийн сонсогч 8689 байна уу?
Маань шүгэн.
Өглөөний минь дээ.
За өглөөний минь.
Зя 3 дугаар сарын 20-нд аль улс боловсролын яамаа татан болох тушаалд гарын үсэг зурсан бэ гэсэн мэн. За 3 сарын 20-нд нэг улс боловсролын яамаа татан болох харуулсан юм байна. За хилдэс гэж болно. Ямар ч гэсэн боловсролын нэг бүтцээ тийм. Афганистан, Мьянмар, Америк нэгдсэн улс, Зимбабве гэсэн төрөн хувилбараар цаг явсан.
Афганистан юм болов?
Афганистан биш ээ.
Хавцсан байх хэрэгтэй. Энэ өгч байгаа хамт байгаа хөлбөрүүдийг харахаар энэ аргу ихсэн юу нэг байхгүй юу?
Байна уу?
За
өглөөний мэндэ. 3 дугаар сарын 20 буюу саяхан юм байна те. Нэг улс боловсролын бүтцээ татан болгосон юм байна. За Мьянмар, Америк нэгдсэн улс, Зимбабве гэсэн 3 улс үлдсэн байна. Цаг явсан.
Америк нэгдсэн улс.
Америк нэгдсэн улс.
Трамп ч
тэгээд хэлсэн шүү дээ. Ямар улсууд зэрэгцээж явж байна те. За дүнгийн саяхан 3 сарын 28-нд болсон газар хөдлөлтийн түүн аль улсад байсан бэ гэсэн байна. Зя дөрөн хөлбөргаа Таиланд, Энтхэг, Мьянмар, Лаос гэсэн байна. Цаг явсан.
Мьянмар
байсан. Мьянмар байсан.
Баяр үгүй.
Ялтын асуулт. 9 булаг гэж сум байдаг юм байна. 9 булаг гэдэг сум аль аймгийнх вэ? Цаг явсан.
Хөлбөрийн үг юу?
Хэлэхгүй гэдэг.
9 булаг.
9 булаг.
Хөлбөр үг, хөлбөр үг. За, ховд, архангай, завхан, сэлэнг.
Аа, овс.
Ховд.
Архангай, завхан, сэлэнг, овс. За бүр 5 хөлбөр өгдөг. Аа,
толгойг нь эргүүлж байна. 1. За, овс нь
хаалт.
Э?
Гой болтой. Гой болтой хөлбөр байхгүй байна.
Байхгүй. Хариулт нь холбогдсон байлаа.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ.
Зөө холбогдсон байлаа.
За. Эфир усны дугаар 7777383 7777383 усны дугаарлал холбогдно.
Зя дараагийн сонсогч Есөн булаг гэдэг сумыг андуурсан байж магадгүй мэн. Есөн булаг гэдэг сум чинь гой малтад гэдэг юм биштэй нэрнгэсэ.
За
тэрийг нь мэдсэнгүү.
Сая холбогдсон эргээ холбогдорой.
Эргээ холбогдорой буцаад залах шүү. 91.5 дараагийн асуултыг асууна. Байна уу?
Оо байна уу урва өглөөний мэндэ тэр байна.
Өглөөний мэндэ. Зя ямар тоглоом дээр гамбит гэдэг хиллэг ашигладаг байсан мэн. За гамбит гэдэг хиллэгийг ямар тоглоом
дээр? Ямар тоглоом дээр?
Ямар спорт дээр? Тоглоом юм уу спорт дээр? За сонсхов хөлбөрүүдийг.
А ямар юу сонсдог гэсэн бэ?
Гамбит гэдэг хиллэг ашигладаг юм.
За гамбит. Гамбит аа. За
шатар, бокс, бүжиг, дартс цаг явсан.
Киногоор нь бод, киногоор нь бод.
Гамбит.
Бүжиг таарс юу гэлээ?
Бүжиг, дартс, шатар, бокс гэсэн байна. Цаг туссан 3.
Дартс юм уу?
Дартс биш ээ наа холбогдсон баярлаа.
Холбогдсон баярлаа өдөр сайхан гөрүүлээрээ.
Шатар мат шиг хэлдэж
шүү. Зя 98.8 байна уу?
Аа өглөөний мэндэ гам байна уу?
Өглөөний мэндэ. За гамбит гэдэг одоо хэлхийг ямар тоглоомс бол эсвэл спорт ашиглаад байна?
Шатар.
Шатрын шатар дээр бол персийн гамбит, ноёны гамбит гэд нээлтүүдийг хэлдэг те. Зя дараагийн асуулт юм асуулт байна. 1992 онд доктор Клинтон Рубин 25-50 герц нь яс болон арсны ургалтыг өдөөдөг шархны идэвхтэйг хурцдаг байж болох талаар судалгаа хийсэн юм байна. За хэрвээ энэ үнэн бол энэ ямар амьтанд хийх нь ашигтай гэсэн үг вэ? Цаг яв.
Шархны юу гэсэн бэ? Сайн сайн.
Идэвхтэйг хурцдаг гэсэн байна. 25-50 герц нь. За яс болон арсны ургалтыг өдөөдөг юм байна. За шарх идэвхтэйг төрөсгдөг гэсэн үг. Тэр ямар амьтан тижээвэл зүгээр гэсэн үг вэ гэсэн байна.
Хөлбөр үг л дээ.
За, хөлбөрийн үг. Тот, муур, мохой, усан улган гэсэн байна. Цаг туссан байна. 3.
Усан гахаа юм тий, усан улган гэдэг нь.
Тий, усан гахаа тий.
За, муур нь хүний ирүүл үнд сайн гэдэг юм байна шүү дээ. Муур гэдэг үнэ дээ.
Муур. За, муур хуржинхэр 50-150 герцийн хуйод давтамжтайгаар хуржинд юм байна. Энэ нь арьс ургалтыг өдөөдөг болж таарсан. За энийг бүр шинжилх ухаанаар инхүү батлсан байх нэ. Тэгэхээр муур нөгөө тэрч хом гэдэг нь ийм үчиртэй юм байна. Ялалтын асуулт. Дэлхийн чансаагаар 140-д байгаа мөртлөө Майамид болсон тэмцээнд дэлхийн номер 2, номер 5 зэргүүдийг буулгаж авсан Филиппиний тамирчин Александра Ялан ямар спортын тамирчин бэ гэсэн мэнд. За сайн.
Талбайн теннис шүү дээ.
Талбайн теннис ялагчаар тодорч байна. Баяр хүргэе.
Загсаа харахгүй байна хэдийг.
За. Яаж вэ?
Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ.
За баярлалаа. Дарагийн сонсогч байна уу?
Оо баяртай байна шүү
дээ. Ээ, тэгсэн шүү дээ хом. Гой баяртай юм байна. За, уучлаарай.
Дараа. Төрөө гоолтой гэж хэлсэн хүмүүн үү гэхтэй?
Билгүй мөн мөн
мөн юм үү? Аа за за.
За тэгвэл дараагийн асуулт юм асуулт байна. Дарьган гэстэнгууд
аа? Энийх 3 болчтой.
3 ингээд болсон. Ой яалагчаар ингээд тодорч байгаа юм шүү дээ.
Төрөний хоёр асуулт нээсэн үү тий?
Аха.
Зөв зөв. За тэгвэл одоо ялтын асуултыг асуух нь.
Үгүй ээ 3 дахь асуултаа гой болтойгоо хариулаад ялгч болсон гэсэн үг. Зөв үү?
Зөв
зөв. Ээ за ялгч тодорч байна. Баяр хүргэе.
Ялгч болох чадсан таслаа ийцэн мэт дээ. Уучлаарай. За.
За. Та манай эфирийн утас 9688 байна уу?
Баа нуулын мэдээлэл байна.
Өглөөний мэдээ.
За.
Дарьган гэстэнгууд аль амигт түлхүү байдгийн болоо гэсэн байна.
Алгаар асуух юм. Квадрат.
Сүхбатар амигт байдаг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. Стандарт CD хэдийн багтаамжтай байдаг вэ гэсэн мэн. За CD ашиглажсэн хүмүүс санджиж магадгүй шаардлага ажил
хийх.
Стандарт CD хідэн байгийн багтаамжтай байна.
Стандарт юу гэдэг вэ?
CD. CD-г компакт диск гэдэг.
Оо, зөв чи хэд үү?
Аа, яг зөв. За тэгэхээр хариултын хувилбарууд бол байгаа. 650 мегабайт гэсэн байна. 2 гигабайт, 144 мегабайт, 8 гигабайт. Цаг явсан.
8 байдаг үү?
Нэн.
Холгсон баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ.
Сайн холгсон баярлаа. CD шарж ирсэн хүмүүс бол батны мэдж байгаа. 88.5 байна уу?
Аа.
Өглөөний мэд?
Аа, өглөөний мэд.
За, энэ талбагдсан байна.
Жолоо байна.
За өглөөний минь дээ. За ийм асуултан дээр явж байна. Стандарт CD. За CD буюу компакт дисктэй гоё юм. Нэг талд гялгар юм байдаг штеп. Энэ хідэн байтын багтаамжтай байдаг гэсэн байна. За сая бол 8 гигабайт гэдээ унсан.
8
гэдээ унсан. За тэгэхээр 3 хувилбар болсон байна. 650 мегабайт, 2 гигабайт, 144 мегабайт гэсэн байна. Цаг явсан.
За энэ дүндээ сонгох нь дээ.
За наач 2 гэдэг үхэ.
2 гигабайт биш ээ наа.
За хаалцсан байх. Бүгдээр
нь алсгаа зөөх.
Бүгд сайхан гөрүүлээрээ.
Бүгд одоо яг энэ нөө хуучин файл зөөдөг үеч өнгөрчөл байх л даа. Интернет технологи хөгжчихэд. Иртигс байна уу?
Өглөөний минь сайхан амарсан нарко.
Өглөөний минь дээ сайхан амарсан. За нарко 3 дахь хүн энэ асуултан дээр ийм асуулт байгаа.
Наад диск, компакт диск гэдэг нь айгүй жоохон байдаг гэж багтаасан.
Мэдгүй. 650. Тухайн үедээ айгүй их хөхгүй. Жохон гэж одоо ярьж байна. 650 мегабайт гэдэг юм байна. За дараагийн асуулт. Нэгдсэн үндэсний байгууллага Дэлхийн банк зэрэг нь Монгол улсыг ямар бүс нутагт хамааруулдаг вэ гэсэн байна. За дөрвөн хувилбартай анхааралтай сонсорой. Зүүн Аз, Төв Аз, Зүүн Өмнөд Аз, Умард Аз. Цаг явсан. Төв Аз.
Биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Өдрийг
сайхан өрүүлээрэй.
За манай нэг хариулт заавал нөгөө хариулт нь хэлж амжих юм байна.
Нэгтэй
юм байгаа чи. 86-аа байна уу?
Оо, чин зэрэг байна уу?
Өглөөний мэндэ сайхан амарсан. За ийм асуулт байна. За дэлхийн олон улсын институцууд, олон улсын дэлхийн институцууд буюу нэгдсэн үндэсний байгууллага, Дэлхийн банк зэрэг нь Монгол улсыг ямар бүс нутагт хамааруулдаг вэ гэсэн байгаа. За Төв Аз гэд унсан 3 хувилбар үлдсэн байна. Зүүн Аз, Зүүн Өмнөд Аз, Умард Аз. Цаг явсан.
Зүүн
3
Зүүн Аз шүү дээ.
Баярлалаа.
Ууг нь бол 1990 оноос өмнө Төв Азтай харьцуулагдаад байдаг байсан бол энэхүү 90 оноос хойш Зүүн Аз руу орсон байх шүү. Дараагийн асуулт. Сауди Арабын туган дээр нэг зэвсэг байт юм байна. Сауди Арабын туган дээр ямар зэвсэг байдаг вэ гэсэн байна. АК-47, Сэлэм, Жад эсвэл зэвсэг байхгүй гэсэн байна. Цаг явсан.
За, Сэлэм билүү, Жад билүү? Сэлэм.
Сэлэм байх юм
байна. Баярлалаа.
Ялалтын асуулт. Өмнөд Солонгосын Сөүл хотын Монгол таун ямар дүүрэгт байдаг юм болов гэсэн байна.
Мяндон.
Мяндон.
Биш юм байна.
Оо бай.
За. Холбогдсон.
Чаатаа харин тэглээ. Багсан юм
аа. За харамсалтай.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
За Мяндон худалдааны одоо гудамж нь бол арай өөр газар агаад байдаг. Нөгөөх нь Монгол таун бол өөр газар гэдэг юм шүү. За буудлын дүүргийн бас өөр нэрээр нэрлдэг байх нэ. Манай эфирийн утас 77-73. Би ч бас ямар очижсэн болохоор бас баримжал юу хэлээ л гэж бодлоо. Энд чинь лайвар яг хөдөлж яхаар бас нэг хаяа хаяа зүгээр яг бэлдсэн юмнуудаа уншиж амжихгүй бол болдгүй. Толгой бол үнээр тэрэнд хурж амжтдаг юм байна. 94.1 байна уу?
Өглөөний үн чивөр.
Өглөөний минь дээ. За. Өмнөд Солонгосын Сөүл хотын Монгол таун ямар дүүрэгт байдаг юм болоо?
За би өөртөө Солонгос тоож үзэж яг үгтэй. Гэхдээ түндэ мөн гэж яриад байдаг үлээ.
Түндэ мөн гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгэдэг байх уу? Дараагийн асуулт. За нэгэн нэвтрүүлгийн хэсгээс сонсноо. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг нь ямар нэвтрүүлгийн хэсэг вэ гэдгийг таах нь байна. Эхлээд бүгдээрээ хувилбаруудыг сонсчээ. Тэгээ сонсох уу?
За тэгье.
Одоттой бүжиглий. Авиаслаг монголчууд Тэнгисийн эрэг дээрх 247 Shark Tank гэсэн дөрвөн хувилбар байна. Одоо бүгдээрээ хамтдаа сонсцгоё. За анхаарлаа сонсоо.
Би болохоор яг өөрийгөө бусад оролцогчдоос онцгойч чадах зүйл маань гэх юм бол яг ингээд дэйт хийгээд ингээд уулзаад үзэхэд нөгөө хүндээ айгу өндөр сэтгэл үлдээдэг хүн гэж би болохоор яг өөрийгөө боддог. Алцууртлаа дурлын гэдэг нь бол би мэдчихээн.
За. За ийм юм байна.
Дүгэл ярианы зүйл ойлгомжтой л байна. 2 4 7.
2 4 7. Баяр үргэ. Ялтай асуулт те. Одоо ялтай асуулт болж байна уу? Калисто гэж ямар гаригийн дагуул юм болоо гэсэн байна. Бархас од, санчир, ангараг, тэнгэрийн ман. Цаг явсан.
Калисто.
Калисто гэж бархас од юм ба шүү дээ. Тэгэлгүй
яах вэ? Ялгчаар тодорч байна.
Тийм. Тэмүр маань ялгчаар өнөөдрийн ялгчаар тодорч байна.
Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ. Би нэр өчигдөр нэвтрүүлгийн төсөлд ялгчаа затар зарлахаа мартсан билээ шүү дээ. Өчигдрийн нэвтрүүлэгт хоёр ялгч тодорсон. Гамбах болон мөнх жаргалах нар тодорсон.
Тийм. Дараагийн сонсогч энэ тэнгисийн хэрэг дээр үзэж байгаа юм.
Үзгүй үзгүй. Би нэгийг ч үзээгүй, хоёрыг ч үзээгүй.
За би үзээгүй. Гэхдээ ер нь бол хэсгээсэн сонсоод бол таачих байхад те бас арижтэй.
Тийм, ярээний сэдвийн юм чинь.
За энэ нь бол мэдээж яриг бүх ярээний сэдв болоод байгаа билээ. 88 тэгс байна уу?
Өглөөний минь бүгд аль?
Өглөөний минь дээ.
За өглөөний минь. Ийм асуулт байна. Берн гэж аль улсын нийслэл юм болоо? Хөлбөр ах уу? Берн. Аха, хөлбөр ах уу? Люксембург, Лихтенштейн, Швейцар, Сан Марино. Цаг явсан. Лихтенштейн биш мэнэ.
Холбосон баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
За Берн гэж одоо аль улсын нийслэл юм болоо? Тэгэхээр Лихтенштейн жигсаалтаас хасагдлаа. Энэ хөл Люксембург, Швейцар, Сан Марино гэдэг гурван хөл бүрлцсэн байна. 99-9 байна уу?
Өглөөний минь байна.
Өглөөний минь дээ. За байна.
Швейцарын нийслэл.
Швейцарын нийслэл шүү дээ. Баярлалаа. Дараагийн асуулт. Уран тогоо, тулаг уул гэж аль аймагт байдаг юм болоо? Өвөр хангай, булган, дунд говь, ховд гэсэн байна. Цаг ясан.
Уран тогоо?
Уран тогоо. За энэ чи одоо энэ дөрвөн уулын тулаг тогоо жалавч гэдэг дөрвөн уул унтарсан галт бол оршдог газрыг асууж байна те. Цаг дууссан мөн.
За ховд гэдэг очоо.
Ховд
биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Сайхан өглөөрэй.
За Монголын дархан цаанд газруудын 1 89-1 байна уу?
Өглөө юм дандан байна.
Өглөө юм дээ дандан. Тийм.
Булганд байгаа.
Булганд байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт нэг нь дуу сонсно. Хэн дуулж байгаа вэ гэдгийг таахна. Нэрийн хэлгэн дуучны. Ойлгомжтой бах тээ. Тийм. Бүгд нэг хамтаа сонсцгоё. Яа энэ чинь хүн болгоо нийл сон.
Шуун чимэг үлөө.
Хин нэ бүтэн хэлэн шүү. Бүтэн хэлэн шүү.
Шуун чимэг үлөө.
Шуун чимэг гэдэг нь. Зя ялтын асуулт уу? Хэдтар ши. Японоор кабуки. Энтгээр нача зэрэг нь юуны төрлүүд вэ гэсэн байна. Зя хөлбөр ах уу? Шууд хэлэх. За эдгээр нь хоолны төрлүүд гэж хэлж болох юм байна. Эсвэл хурцс, эсвэл театр, эсвэл амтэн гэсэн байна. Цаг явсан.
Шүтэр шими гэдэг нь ядсан болохоор театр юм болов
уу? Театр. За театрын төрлүүд юм байна. Ялгчаар
тодорч.
За өнөөдөр манай оролцогчд бол үнэхээр мундаг байна. Гайхалтай үнэхээр чадарч байна. Чадаж байна.
Супер супер.
За бүгднгийн одоо нэвтрүүлгийн сүүлэр бас алдаршуулнаа дахин хин ярьсна гэнэ.
За хаш нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлээ.
Нэвтрүүлгийн
хамтран ажиллагчаар Hello Brand, Meat Snack буюу Hello Mini Salyam, Halia Үхрийн махан Jerky-гээр хамтран ажиллаж байна.
За Очирдагс компани бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр Очирдагс компани Германы сүүлийн үеийн техник технологиор үйлдвэрлэн тугалган ууттай тасалгааны хэмт 1 жил хадгалах зорилттой юм махан амтныг Монголд анх удаа үйлдвэрлэн гаргаж байна. Тэгэхээр 20 грамын одоо жинтэй салями, мини салями, за beef jerky 40 грамтай. За beef jerky бол одоо яг ууж байхад бол дагуулсан амны үнэхээр гоё амны зугаа байдаг. Ер нь энэ тийм явахад нэг юм яг хоол идэж хэр идмээр биш. Тэгсэн мөртлөө снэк гэх юм одоо нэг амны зугаа идмээр байдаг. Гэтэ амны зугаа идэх гэд ийм чихэрлэг амны зугаа ер нь эрүүл мэндэд сайн биш. Ер нь асуудалтай байдаг. За хэрэв тийм бол үнэхээр очтагэн үнэхээр гоё очтагэнс бол гоё бүтээгдэхүүн гаргасан байна. Энэ бол beef jerky. За тэгэд мөн бас мини салями те.
Сайн амралт өдрөөр зүү хараа явсан байхгүй юу?
За.
Тэгээ зүү хараа явахта замдаа юу идэх вэ гэж бодож чадчихад одоо ч хоолны юутэй ийм хориотой болцсон би. Тэгээ чипс мэбс тиймэрхүү юм болохгүй. Тэгэхээр за бодож байгаа beef jerky идэж үзье да. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилт дэмж ингээд сонгож авч хэрэгсэн. Үнэхээр их таалагдсан. Үнэхээр.
За ер нь одоо монголчууд ч их махсаг хүмүүс юм аа. Тэгээд махаа бол байн ингээд идчихмээр санагдана. Тэгээд бас амжихгүй байгаад бол beef jerky, эсвэл мини салими кармандаа авч явж байгаа. хүртэл ерөөсөө сургууль дээрээ, номын санд, ажил дээрээ, кино үзэхдээ, найзуудтай уулзахдаа, фитнес дээрээ гээд ерөөсөө автобусанд хүртэл сууж байгаа, суугаад явж байгаа та идэх боломжтой. За ийм одоо махан бүтээгдэхүүн хүн. Тэгэхээр таны яг үлсэн үед юм уу? Эсвэл үнэхээр бас нэг амны цуга хэрэгтэй үед үлд таах гээд гайхалтай бүтээгдэхүүн байна.
За тийм байна. Очертагс компани дотоод хяналтын лаборатори нь үндэсний итгэмжлийн төвөөс дотоод хяналтын лабораторийн итгэмжлэлийг хүлээж авсан юм байна. Тэгэхээр энэ итгэмжлэлийг хүлээж авснаар Очертагс компани дотоод хяналтын лабораторийн шинжилгээний хариу нь Монгол улс даяар стандартчлал итгэмжлийн тохирлын үнэлгээг бүрэн хянаж өөр бусад компаниудын бүтээгдэхүүн дээр шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах юм боломжтой болж байгаа юм лээ. Тэгээд Очертагс үйлдвэр дээр нь очиж үзчихсэн лаборатори надад их сонирхолтой санагдсан. Яруусаа гаднаас бүтээгдэхүүн орж ирлээ. Тэрийг хамгийн ихний шат амжилтлаг бол хүлээж авангуудаа шууд лаборатори руу явуулдаг. Тэгээд лаборатори нь тэнд байгаа тоног төхөөрөмжүүд бол Монголд нэг хоёр хон шиг байдаг ч юм уу тийм тоног төхөөрөмжүүд байсан чинь өөрсдөө бүр юм бүрэн итгэмжлэгдсэн юм юу лабораторитой болжээ.
За тэгэхээр GS 25 болон бүх сүлжээ дэлгүүр хүнсний дэлгүүр болон Очертагс компани өөрийн нэрийн барь дэлгүүрүүд байгаа. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах утасны дугаар 76 тэгтэг 75 30 9 тэг 20 75 30 юм байна. 9 20 75 30. За Facebook-ээр та Hello Brand гэдээ тавил албаасны Facebook page нь байгаа. Та бүхэн ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл зурагтай танилцаарай. Мөн лайк дараарай. Манай нэвтрүүлэгтээ Mini Snacks буюу Mini Salami, Hello Mini Salami болон Үхрийн махын Jerky нар хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Зя дарагийн сонсогч авцгаа 9913 байна уу?
Байна байна. Аа батлалт юм байна. Өглөөний минь.
Өглөөний минь дээ. Зя. Ийм асуулт байна. Алдарт боксч Мани Пакьяо аль улсаас гаралтай юм бэ гэсэн байна. Дөрвөн хойлд өгөө. Америк нэгдсэн улс, Филиппин, Малайз, Таиланд. Цаг яасан? За энэ ч одоо ерөнхийлөгч мөр хэлэгч дүрслэлсэн үү те? Ер нь сенат минь болчихсон. Парламентийн гишүүн бас болж исэн санаж байна. За нилийн алдаа.
Хөвлий баг болчихын
даа.
За. Таасан холбогдсон байлаа.
Таасан байлаа өдөр сайхан гөрүүлээрээ.
Зэ дараагийн сонсогч 87 байна уу?
Өглөөний минь яндан байна.
Өглөөний минь.
Өглөөний минь яа, өглөөний минь хаалт.
Яндан байна гэхээр гайхлаа штэ. Хүү хаалт яа хаалт.
Нэр гисэл дөрөн сар нэгэнд үлчлээ. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлэг хөдлөж яхаад сандраагаад байна. Юу хэлээ гэл толгой эргүүлж ингэ. За. Ийм асуулт байгаа. Алдарт боксч Мани Пакьяо аль улсаас гаралтай вэ гэсэн байгаа.
Филиппин.
Филиппин боксч шүү дээ. Тэгэл байх уу? Баяр хүргээ. Дараагийн асуулт. Эйфлийн самхагыг юунд зориулж барьсан юм болоо гэсэн байна.
Эйфлийн самхаг.
За, дөрөн хөлбөр. Анхааралтай сонсож байгаарай хүн алзаа. Америк нэгдсэн улсаас Эйфлийн самхагыг бэлэг болгож өгсөн гэсэн байна. Нэг хөлбөр нь. Нөгөө хөлбөр нь радио телевизийн самхаг болгож зориулж барьсан гэсэн байна. Гурав дахь хөлбөр нь Францын хувьсгалын 100 жилийн ойд зориулж барьсан бүтээл гэсэн бол дөрөвт нь Густав Эйфл гэдэг хүн өөрийнхөө хувийн бизнесийн зорилготойгоор энэ самхагийг барьсан гэсэн. Цаг явсан.
Америк нэгдсэн улсаас бэлэг өгсөн бэлэг гэж санагдах юм.
Холбосон баярлалаа
сайхан хөөрөлтөөр. Эсэргээр юм шиг байна. Нөгөө хэрэгч үлэний хөшөөг Францад бэлгэлсэн байх юм байна.
Аа тийм Францад авсан
шүү дээ. За холбосон баярлалаа.
9611 байна уу?
Өглөөний минь байна уу сайхан хөөрөлтөөр.
Өглөөний минь дээ. За байна ийм асуулт дээр явж байгаа. Дэлхийд өнөөдөртөө бас ярьж исэн. Дэлхийд өнөөдөр Эйфлийн самхагийг юунд зориулж барьсан бэ гэсэн байна. За яг одоо гурван хөлбөр үлдсэн байна. Радио телевиз зориулсан цамхаг гэсэн байна. За нөгөөд нь Францын хувьсгалын 100 жилийн ойд зориулсан дурсгал гэсэн байна. Гуравт нь Густав Эйфл гэдэг хүн хувийн бизнесээ зориулж хувийн бизнесээр барьсан гэсэн байна. Цаг явсан.
Гуравт хувьсгал нь бодо хувийн бизнестэй зориулсан.
Хувийн бизнес за тийм ч баян бас байгаагүй юм шиг байна Густав
Эйфл. Хасан байлаа.
За өдрийн сайхан өдөр.
Гэхдээ Густав Эйфл гэдэг хүн бол үнэхээр бас онцгой сэтгэлгээтэй гэх юм уу? Том сэтгэгдэг байсан хүн гэж байгаа.
Өчигдрийн дэлхийд өнөөдөр ярьж илаа да.
Аа. За манай эфир үс 77-78-83, 77-78-83. За Густав Эйфл би нэг өдөр хүмүүс тоогдохгүй байснаас 100 жил шүүмжлүүлсэн мэн дээрээ гэсэн байна. Тэгэхээр сэтгэлгээ нь харагдаж байгаа. 80 тэг тэг байна уу? Өглөөний мэн дээ. За.
Баатар гэсэн үү?
Баатар гэсэн тий.
Байна уу?
Аа.
Баатар гэсэн үү?
Тэг.
За.
За ийм асуулт байгаа. Эйфлийн самхагийг юун зориулж барьсан бэ гэсэн байгаа. Тэр 200
жилийн ойд.
100 жилийн ойд зориулж барьсан. Бас 1889 онд барьж ирсэн. За дараагийн асуулт Лондон хотын такси ямар өнгөтэй байдгийм болоо гэсэн байна. За дөрөв хөлбөрийг анхааралтай сонсоорой. Лондон хотын такси хар өнгөтэй байдгийм байна. За Лондон хотын такси цагаан өнгөтэй тийм үү? Лондон хотын такси яг л бусад хот шиг шар өнгөтэй байдгийм байна. Лондон хотын такси гал улаан улаан өнгөтэй байдгийм байна. Цаг явсан.
Кинон дээр хар л харагтаад
байдаг шээ. Ээ ямар кино? Тэгэлгүй яг Лондон хотын такси хар өнгөтэй байдгийм байна. За дараа нэгэн хідэн хүний нэрс хэлнэ. Эдгээр нь ямар мэрэгчлээ хүмүүс вэ гэдгийг таахна. Ойлгомжтой тийм
үү?
Ханс Зиммер, Эннио Морриконе, Джон Уильямс. За эдгээр нь дөрөн хөлбөр нь найруулагчид, кино найруулагчид, эдгээр нь хөгжмийн зохиолчид, эдгээр нь жүжигчид, эдгээр нь дуучид гэсэн дөрөн хөлбөр нь цаг явсан.
Хөгжмийн зохиолч.
Хөгжмийн зохиолчуд. Тэгэлгүй яах вэ? Яалагчаар тодорч байна. Баатар гэсэн тэ?
Баатар.
За баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. За хэр өсөө дугаар 77 77 3783 77 77 88 гэсэн усны дугаарлаа залхана.
9533 байна уу?
Аа байна зэ байна.
Сэмэн үү?
Аа мэндэ байна.
За өглөөний мэндэ. За би нэг дөрвөн хот нэрлэнэ. За энэ дөрвөн хотын нэг нь метро гүн байна. Гурав нь метротой, нэг нь метро гүн гэсэн сонсох уу?
За.
Минск, Ереван, Ташкент, Астана. За бүгд эрэ нийслэл байна. Аль нэг нь метро гүм байна. Цаг явсан.
Астана.
Астана метро гүм ээ.
Баярлалаа.
Нарын асуулт Аурус Сенат гэж машин байдаг юм байна. Аурус Сенат лимузин гэж байдаг юм байна. За Аурус Сенат нь хин гэдэг үдирдэгчийн зорчдог машин бай гэсэн байна. За би дөрвөн хөлбөр бас хэлнэ. Дональд Трамп, Владимир Путин, Ши Цзиньпин, Чарльз Хан. Цаг явсан.
Путин болоо.
Путин. За энэ Орос машин юм байлээ. Тэгэхээр өөрөө юм хамгаалтын зорилттой бүтээсэн. Ким Жон Унд бас нэг бэлэг болгон өгсөн. Саяхан шатаад байсан те. Ялтын асуулт. 2007 оны Transformers киноны гол дүрийн эмэгтэй Микаэла Бэйнесийн дүрийг хэн гаргадаг вэ гэсэн мэ? За, хөлбөр авах уу?
За, тэгээ хөлбөр авъя.
Анжелина Жоли, Меган Фокс, Джессика Альба, Дженнифер Лопес. Цаг явсан.
Меган Фокс
шүү дээ. Тэгэлгүй байх уу? Баяр үргэлж.
Мэдээд энэ үсэ зүгээр таагаад байна уу?
Харин тийм гадарлаа л
байна. Аа, гадарлаад байна. За нэр нь химэлээ?
Мэндэ.
Мэндэ гэсэн. Өө тийм. За шинэ аврал төрж байна. За нэрмж тасуултаа явуулаарэ. Баярлалаа.
Өдрөсөө хангуулаарэ.
За сүүлийн сонсогч авч амжих болов. За нэг авъя да. 8885 байна уу?
Байна уу?
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд баяраа.
За өглөөний мэнд баяраа. Ийм асуулт байна. 2010 оны дэлхийн хүлбэмгийн аврагын үеэр од болсон Паул нэртэй нэг зүнж тодорсон юм байна. Паул нэртэй зүнч нь ямар амьтан бэ гэсэн байна. Хөлбөр авах уу?
Паул гэсэн үү?
Паул. За хөлбөрүүд нь 8 альж, нохой, хэрэ, усан гахай гэсэн байна. Цаг явсан.
За усан гахай юм лөө.
Усан гахай биш юм байна.
За албасан байлаа өдрөө сайхан гөрүүлээрээ.
За.
За энэ асуултыг ингээд архий те.
Үлдэй.
За энэ энийг хүрээд манай өнөөдрийн таа мэдхүүн нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай таа мэдхүүн нэвтрүүлэг нийтдээ 7 том 2 хүүхэд ялтагчаар тодорсон байна. Мөнх жаргал, Ариун болд, Гамба, Бийлгүн, Яндан, Баатар, Мэндэ нар ясан. За мөн Алтан Очир, Оюу Сэцэн нар ялгчаар тодорсон байна. Ялгч нартай баяр хүргэе. Манай та мэдхүүн нэвтрүүлэгтээ амьд бактери хүүхдийн Линекс бяцхан гидсэнд ад жаргал бэлгэлэн өрөөтэй хамтран ажилласан. За мөн Meat Snacks буюу Hello брэндийн мини салями үхрийн махан чиркинэр хамтран ажиллалаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 19 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа цэцэг.
Баярлалаа гүнэ.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.